Radio Kapi. Oh, Kapi.
Jiji la Goma na mji wa Sake haziko tena na vitisho vya uasi wa M23. Uhakikisho huu ulitoka kwa msemaji wa kijeshi wa Sokola 2 jana siku ya pili kwa vyombo vya habari. Wafungwa 70 wa gereza la Makala mjini Kinshasa wamefariki tangu mwezi wa kwanza kwa sababu ya msongamano. Shirika la Fondation Bill Clinton pour la Paix inatoa changamoto kwa serikali juu ya ukimya wake kuhusu swala hilo. Serikali ya mkoa wa Lomami naomba raia wote walio na silaha za moto wajiandikishe na inakataza raia kuvaa sare zinazofanana na za kijeshi. Hamjambo wasikizaji wapenzi na karibuni kwa wote. Jiji la Goma na mji wa Sake haziko tena na vitisho vyote kutoka kwa waasi wa M23 na washirika wao. Uhakikisho huu ulitoka kwa msemaji wa kijeshi wa Sokola 2 jana siku ya pili kwa vyombo vya habari. Luteni Kanali Njike Kaiko Guillaume anathibitisha kwamba adui alirudishwa nyuma na jeshi la FARDC nje ya kijiji cha Kingi ambako anafuatwa na jeshi, ni kama kilomita 10 kaskazini mwa Sake. Afisa huyu wa jeshi la Kongo pia anathibitisha udhibiti kamili wa mji wa madini wa Rubaya na FARDC bila kutoa maelezo mengi. Tumsikilize Luteni Kanali Njike Kaiko katika maneno haya yaliyokusanywa na Denise Lukeso.
Vijana na wazazi na wanduku wa Goma wasiye na hoga, wajue kwamba wanajeshi ndio walipata habari ya kusema kwamba adui anafika Sake, adui atashambulia Goma, wakati sisi jeshi la taifa tuko. Haiwezekane, ni kusema kwamba kwa muda huu tuko tunaendelea kumrudisha adui nyuma, na kwa muda huu aishakuwa ngambo ya Kingi tungali tunaendelea kupigana naye hadi, ni kusema raia wa Sake iwe Rubaya wawe kimya, juu jeshi ya taifa ndio iko pale Rubaya. Iwe Goma, hakuna kitu ambacho kitatatiza Goma. Tunaendelea kufanya kazi, ila raia watushike mkono, wawe nyuma yetu na wajue kwamba hii vita huu adui anakuja kutushambulia leo ni vita yetu sisi wote. Ila kwa muda huu na wahakikishia kwamba walale, wawe na amani na salama, ila macho iwe wazi kwa ajili ya kutonesha adui anapitia wapi, ili tupate kumusaga na kumurudisha adui na jeshi la Rwanda, tuwarudisha ambako walitoka, na amani ipate kuzidi katika eneo yetu ya jimbo ya Kivu ya kaskazini.
Vita lazima ikome, hakuna maelezo yanayoweza kuhalalisha uzuni na hali isiyo ya kiutu ambayo wakimbizi katika Kivu kaskazini wanaishi. Ni kwa maneno haya ambapo mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC Bintou Keita alizungumza hii siku ya pili mjini Goma. Aliwatembelea wakimbizi katika kambi la Bushagara na Mugerwa huko Kibati, tarafa la Nyiragongo. Kwa nambari moja huyu wa MONUSCO, viongozi wa nchi katika ngazi zote wanapaswa kuwasiliana mara kwa mara na wakimbizi hawa ili kuwasikiliza na kufahamu hali yao. Bintou Keita anazungumzia vinyume visivyoonekana vya vita walivyokumbana navyo watu hawa, hususan kuteswa kisaikolojia ambayo inastahili kutatuliwa katika hatua za kibinadamu kwa wakimbizi. Kumbuka kwamba katika ziara hii Bintou Keita alizungumza na wanawake katika kambi ya Mugerwa kabla ya kuzungumza na kamati ya wakimbizi huko Bushagara. Katika jimbo la Bazuele, watu wenye silaha walivamia mwendo wa saa 10 za asubuhi siku ya pili hii katika kijiji cha Banda katika usultani wa Mopoi katika tarafa la Ango lililo kwa umbali wa zaidi ya kilomita 800 kaskazini mwa Kisangani. Walibeba watu karibu 10, haswa watoto, na kupora mali nyingi za raia kabla ya kuondoka kuelekea mabondeni. Msimamizi wa tarafa la Ango anahofia hatari kutokana na mchakato unaoendelea wa kujiandikisha ikiwa mipango yote ya usalama haitafanywa. Maelezo na Jacques Mukongoli.
Huko Banda, watu hawa wenye silaha wanaodaiwa kuwa ni wafuasi wa Seleka, uasi wa Afrika ya Kati, waliingia karibu saa 3 asubuhi. Walipora bahari ya nyumba na maduka, lakini kabla walifanya kazi katika vijiji viwili vya jirani. Kwa jumla, waliwateka nyara watoto 25 ambao umri wao unatofautiana kati ya miaka 10 na 18 katika vijiji vitatu, kama ilivyoshuhudiwa na Theophile Zakbina, rais wa jumuiya ya kiraia ya eneo hilo. Kufuatana na hali ya usalama ndogo katika eneo hili, msimamizi wa eneo la Angu anahofia hatari kwenye mchakato wa uandikishaji, sababu ambayo inatangaza Marcelin Likabisia, vifaa vya uandikishaji bado hazijatumiwa katika vituo vyote vya mtaa huo. Lazima kuongeza idadi wa FRDC katika mazingira haya, isipokuwa hivyo itakuwa mbaya. Ndiyo sababu walijadiliana na huduma za ANR na FRDC kwamba wachunge vifaa hivyo katika kituo cha Banda wakisubiri majibu ya uongozi wao. Muji Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi.
Kama nilivyotanguliza hapo awali, wafungwa waliohukumiwa na haki wanakufa kwa kukosa hewa katika gereza kuu la Makala hapa Kinshasa. Gereza hili limezidiwa na mahakimu. Wakuu wa gereza wanaomba kupunguzwa kwa msongamano mkubwa wa gereza hilo. Shirika la Fondation Bill Clinton pour la Paix linahesabu kuanzia Januari hadi Februari wafungwa 70 ambao wamekufa, na linatoa changamoto kwa serikali juu ya ukimya wake kuhusu swala hilo. Hadi siku ya pili hii tarehe 28 Februari, idadi ya wafungwa wa gereza la Makala ni 10,719 ambao 25% tu ndio wamehukumiwa, wakati gereza hilo lina uwezo wa kupokea tu wafungwa 1,500. Na ni mahakimu wanaotuhumiwa kwa msongamano wa watu licha ya kuletwa kawaida kwa chakula ndani ya gereza hilo. Huko Maniema, mgombea wa urais wa jamhuri Augustin Matata Ponyo Mapon alijiandikisha siku ya pili hii tarehe 28 Februari katika kituo cha usajili cha ubora. Huyo anasikitika kwamba ilikatazwa kuandamana wakati wagombea wa UDPS wanaorodheshwa wakisindikizwa na wafuasi wao. Kabla ya kuandikishwa kwake, hatua za usalama zilizingatiwa katika kituo cha Mikelenge ambapo alipaswa kuandikishwa. Augustin Matata Ponyo, hata hivyo, anasema anafuraha kutimiza wajibu wake wa kiraia. Anawaalika watu wote kujiandikisha kwa wingi. Katika tarafa la Beni, jimboni Kivu Kaskazini, bunge la vijana la kijiji cha Eringeti linakaribisha uendeshaji mzuri wa shughuli za utambuzi na usajili wa wapiga kura katika eneo hili. Umati wa watu ambao wanataka kupewa kadi za wapiga kura unaonekana katika vituo vya uandikishaji. Hata hivyo, mkuu wa shirika hili la vijana anasema ana wasiwasi kuhusu ucheleweshaji unaoonekana wakati wa operesheni hizi, lakini pia kuhusu idadi ndogo ya mashine zilizopelekwa Eringeti, ambayo hata hivyo ina idadi kubwa ya watu ambao wengine ni wakimbizi toka tarafa jirani za Irumu na Mambasa huko Ituri. Timu ya ufundi ya Seni katika wilaya ya Beni inasema kuwa hali hiyo itaboreshwa katika saa zijazo na pamoja na wale wanaoandika. Hata hivyo, timu hiyo inahakikishia kwamba wakazi wote wa Eringeti wataandikishwa. Katika jimbo la Lomami, serikali ya mkoa imechukua hatua nyingi za kukabiliana na ongezeko la ukosefu wa usalama katika jimbo hilo. Hii ni hasa usajili wa raia wote walio na silaha za moto, pamoja na kupigwa marufuku rasmi kwa raia kuvaa sare zinazofanana na za kijeshi. Maelezo na Esther Ndalafina, inasomwa hapa na Florence Kizalunga.
Katika uamuzi huo uliowekwa hadharani siku ya Jumatatu, waziri wa mambo ya ndani, mambo ya kimila na usalama wa mkoa anawataka wamiliki wote wa silaha kujisajili mara moja na shirika la kitaifa la ujasusi ANR kwa ufupi. Uamuzi huu unahusu wale ambao wana hati zinazowaidhinisha kubeba silaha na wale ambao hawana hati yoyote kutoka kwa wizara ya mambo ya ndani. Kwa lengo hili, waziri pia anawaalika watengenezaji wa silaha wa ndani katika eneo hili kutambulishwa na ANR. Uamuzi mwingine uliochukuliwa na Elimu Tombo ni kupigwa marufuku rasmi kwa idadi ya watu kuvaa mavazi sawa na yale ya jeshi. Waziri wa mambo ya ndani wa jimbo hilo anadai kuchukua maamuzi hayo ili kushughulikia visa vingi vya uhalifu vilivyozingatiwa katika siku hizi karibuni katika mji wa Kabinda na mazingira yake. Mashirika ya kiraia kwa siku fulani yamelaani kuzuka upya kwa visa vya uchomaji moto katika nyumba za baadhi ya wakazi wanaoishi nje kidogo ya jiji na watu ambao hawajatambuliwa vinginevyo.
Tunajua mengi zaidi kuhusu mauaji ya mchungaji Salomo Katele na mkewe katika tarafa la Moba, jimbo la Tanganyika. Washukiwa wanne walikamatwa weekend iliyopita. Msimamizi wa tarafa hilo anatangaza kwamba swala hilo linachunguzwa katika ofisi ya mwendesha mashtaka wa Moba. Maelezo na Pola Munanga.
Miongoni mwa watu wanaoshtakiwa kwa mauaji wa mchungaji huo na mke wake, kuna wanaume wawili na wanawake wawili. Kulingana na vyanzo vya habari huko Moba, ni wanamgambo wanayoitwa Elema ambao waliwakamata watu hawa baada ya kufanya uchunguzi na kuwapeleka kwa maskari wa FRDC. Msimamizi wa wilaya Moba anaeleza kwamba watu waliokamatwa wanapelekwa kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa Moba. Bwana Victor Kamfwa anajulisha kama walikuwa wanatafuta namna ya kushika majambazi walioua mchungaji na mke wake, na anahakikisha kuwa mpaka sasa kuna watu wachache wamekamatwa. Tukumbuke kwamba mwanzoni mwa juma iliyopita mchungaji huo na mke wake walitekwa nyara na watu wasiojulikana shambani walipokuwa katika usiku. Mili yao ilipatikana siku ya ine iliyopita pembeni za mto Luvunzu, kijiji cha Maseba, eneo la Moba. Toka Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Radio Okapi, invité en soi.
Mgeni wetu ni askofu wa jimbo katoliki la Kindu, Monseigneur François Abeli Muhoya Muchapa. Alicheza nafasi ya mkuu katika kongamano la umoja, mshikamano na maendeleo ya mabinti na wana wa Manyema lililoandaliwa Kindu siku chache zilizopita na madhehebu ya dini, wawakilishi wa tarafa saba na jukwaa la wananchi la hewa ya mashariki. Katika mahojiano haya aliyopewa Florence Kizalunga, anatufafanulia maazimio makuu ya mkutano huu wa siku mbili. Fuateni.
Baba François Abel Moya, jambo.
Jambo sana.
Namna gani una evalue hiyo kikao kupitia ma objectif ambao mlijifixi?
Nadhani kikao hii kweli ilifaulu, tunaona kama ilifikia ma ukomo wake.
Unaweza kutuzungumzia kidogo kuhusu ma mipango kabambi ya ma resolution yenye iliweza kukamatiwa muda ya hiyo kikao kia siku mbili?
Yaliyokamatiwa kama vile mipango mbalimbali, sio mawazo ya kusema inashurutisha mmoja na mwingine kiserikali aitende, hapana. Kulitoka mashauri na watoto wote wa Manyema waliokuwa hapo, na hata wengine walikuwa wanatufuata nje wakasema, sisi tangu leo watoto wa Manyema tunapendelea kuishi kama namna hivi. Na kitu kubwa zaidi, watoto wa Manyema walitambua ya kuwa pasipo umoja, undugu, masikilizano, ni kugumu kuishi pamoja na ni kugumu kuweza kuendelesha jimbo la Manyema. Na nadhani ndio kitu kubwa sana sana yenyewe tulivuna katika ile kikao.
Namna gani unajigonjelea kwa utenzeshaji wa hiyo marekomandasyon ama mipango mbalimbali ya mambo ilikamatika ndani ya hiyo kikao, ambapo government ya jimbo hata wanabunge wa moja hawakuweza kukuwako?
Ni kila moja kadiri tulisema ndani ya forum, hakuna mtu mwenyewe anakazwa, lakini kila moja kutokana na zamiri yake na kutokana na mapendo anayo juu ya jimbo la Manyema, ni yeye analika kuweza kuishi na kutimiza yote yaliyosemekana, yaliyosimamishwa kama vile mipango ndani ya forum, kusudi kila mmoja aweze kuishi. Nadhani kwangu ndio kitu ya lazima zaidi.
Jambo moja imetokea hapa kwetu kutauni ya Kindu, ambapo kijana mmoja alifariki na wengi waliweza kuumizwa vikali kisha tu saa 24 kisha kumalizika kwa hiyo ukikao yenu. Yale yana maana gani kwako?
Yale yaliyopitikana Basoko ni jambo moja nasikitisha sana, na ni jambo kama ile ndiyo tulizungumuzia ndani ya forum, kwa sababu ilikatazwa sana kuwa leader mbalimbali waweze kutumikisha wa vijana kwa kuweza kuwapiganisha katikati yao, kwa kuweza kuwatumikisha kwa njia na lengo isiyokuwa sawa. Bahati mbaya ilitendeka hivyo, na nafikiri kama ilitendeka hivyo sio na wale ambao walikuwa ndani ya forum, saa zingine na wale ambao walikuwa nje ya forum. Baba ndani ya forum kulitoka mawazo, masikilizano, mafundisho ya kuweza kujenga, sio mafundisho ya kuweza kubomoa jimbo. Na mwito wangu ni kuomba sana ndugu wote wa Maniema, hasa zaidi wa ndugu zetu wanasiasa, wafanye angalisho, kwa sababu wakati mtu unaanza kutenda matendo kama yale yaliyotokea kule Basoko, kuwatumikisha wa vijana kwa kuleta fujo kama yale, unaweza kufurahi leo ujue kesho kitu gani unaweza kukurudilia wewe mwenyewe. Tuna lazima ya kuishi katika amani, katika masikilizano, tukiheshimia mwingine, tukiheshimia mawazo ya mwingine, ndio demokrasia ile ya kweli. Tusipigane mipanga bakora, ila tupigane mawazo na mawazo yetu yote, japokuwa umbali mbali wa chama zetu za kisiasa, ikuwe mawazo ya kuweza kujenga jimbo letu la Maniema. Tafadhali ndugu zangu, mfanye angalisho kusudi mambo kama yale yasirudie tena. Na ombi langu ni kwa serikali, hasa zaidi ku justice, yale yaliyopitikana Basoko yalipitikana hadharani, waliotenda yale walionekana, wanajulikana. Tungelipendelea sana serikali iweze kuatia mikono na wale wenyewe waliwatuma waadhibiwe. Ikapitikana vile, hakuna hata mtu mmoja mwenye ataadhibiwa, nadhani itaharibisha zaidi sura na kazi ya serikali mbele ya raia nyingi.
Baba François Abeli Moya, tunakushukuru.
Aksanti.
Radio Kapi, dosie en Swahili.
Hatuwezi kulinda mazingira bila kufanya jambo juu ya watu wanaojitolea kwa ulinzi wake. Haya ni maoni ya shirika la Alerte Congolaise pour l'Environnement et les Droits Humains, ACDH, taarifa iliyotolewa huko Goma. Ilikuwa ni wakati wa kikao cha majadiliano juu ya hali ya watetezi wa haki za mazingira na ardhi. Watendaji wengi wanaohusika na ulinzi wa mazingira walichambua hali ambayo wanafanya kazi ndani yake leo huko Kivu Kaskazini na hatua za kuzuia zimeanzishwa. Maelezo katika ripoti hii ya Rosalie Zawadi.
Walioshiriki kikao hiki walionyesha namna gani watu wanaotetea haki ya mazingira watatizwa siku hizi jimboni Kivu Kaskazini. Shida hii inayowagusa itakuwa na matokeo mabaya kwa mazingira jimboni, alisema Josue Bawere, mwanamemba wa shirika Forum des Amis de la Terre.
Wale wanaotetea mazingira leo wanaendelea kukabiliana na matatizo mbalimbali. Kuna wale ambao tayari wamepoteza maisha yao, wengi wamefungwa gerezani kwa sababu tu walikuwa wakitetea mazingira. Wengi hata leo wamekimbia nje ya nchi kwa sababu maisha yao yanakuwa katika hatari. Ndio maana tunatoa mwito kwa wote ambao wanakuwa na nguvu kuweza kuwasaidia kusudi waweze kufanya kazi yao bila shida, waendelee kuwaunga mkono kusudi mazingira yetu iweze kulindwa vizuri.
Mwanasheria Eric Kambali wa shirika ACDH anaonesha namna gani walinzi wa mbuga la Virunga wanatatizwa siku hizi na wapiganaji maimai kando ya ziwa Edward.
Katika sheria ya vichumbi hizi masiku kunapatikana magrupu za armee zinapita pita alo zile magrupu armee zinajidone ku destruction ya environnement mu zile mazone zinajidone ku vuvi haramu na inajidone pia ku braconnage. Ba eco guard wenye wanatumika na ISSN inapatikana ndio force yenye nakuwa pale kwa kuprotege environnement. Wale wa maimai hawezi ona vizuri wale wa eco guard, ndio maana hizi masiku unasikia maposition ya eco guard ziko ataki kila siku. Hapa siku zilizopita waliatake wa eco guard Chondo, baadhi wa eco guard moja mwezi wa Disemba waliua wa eco guard wawili. Sababu gani? Sababu wiko pale kuprotege environnement.
Ili kupunguza hatari inayowalenga wanaotetea mazingira, bwana François Biloko, katibu mkuu wa shirika Rezo Cref, anawaalika wote wanaotetea mazingira jimboni kutumika kwa usawa.
Inafaa tufikie kufikiria namna gani tuweze kuboresha mazingira na tukishurulika pia na maisha ya wakaaji, zaidi sana wenye wanaishi mwele eneo ya mbuga la wanyama. Mazingira tuko nayo lazima ndio, na pia tuko na lazima pia ya wakaaji na haki zao na maisha yao yaweze kuboreshwa. Kama vita mingi inaonekana leo kati ya wakaaji na mbuga za wanyama, ni zaidi sana hiyo ukosefu wa ukadirishi wa kuweza kutia pamoja hizo nguzo mbili pamoja, waweze kutumika pamoja wakielewana, wakishindikizana. Na tunafikiria hiyo inastahili kabisa mafikiri marefu kuweza kutia mipango inayostahili.
Kwa mwisho wa kikao hicho kuliwekwa mfumo wa mazungumzo kuhusu shida za kiusalama wanamopitia watetezi wa haki za mazingira. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Katika Kivu Kusini, mvua kubwa ya siku ya kwanza tarehe 27 Februari mwaka tunao ilisababisha kifo cha watu katika tarafa la Kabare. Walimu watatu wa shule moja walipigwa kwa radi wakiwa katika mkutano wa kikazi. Wawili kati yao walikufa papo hapo na mwalimu watatu amelazwa kwa ajili ya matibabu. Washuhuda wanasema kwamba waliouawa ni walimu wa Institut Mushosho ya Birava katika tarafa la Kabare. Ni mwisho wa habari, asante kwa kututegea sikio, kwa herini.